Tiedekulma podcast.
Tervetuloa poikkeuslinjalle. Euroopan unioni esitteli tammikuussa kunnianhimoisen kehitysohjelman, jonka tavoitteena oli tehdä Euroopasta ensimmäinen hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Tarkoitus on aikaansaada 1 000 miljardin euron investoinnit ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ilmastopaketin toteuttaminen oli alkutekijöissään koronakriisin iskiessä. Tällä hetkellä päästöt laskevat, mutta samalla kansallisvaltiot kääntyvät huolehtimaan omasta taloudellisesta selviytymisestään. Pohdimme tässä keskustelussa sitä, iskeekö korona myös ilmastonmuutoksen torjuntaan, vaiko pikemminkin edesauttaa sitä. Minä olen yleisen valtio-opin dosentti Hanna Vass ja toimin tämän ohjelman toisena juontajana. Tänään mukana keskustelemassa ovat ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen, joka on myös Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, ja yleisen valtio-opin apulaisprofessori Tuomas Ylä-Anttila, molemmat täältä Helsingin yliopistosta. Tämä keskustelu on ylpeä osa tänään käynnistynyttä Helsingin yliopiston Siksi-tiede-kampanjaa. Siksi-tiede-kampanjan lähtökohta on, että koronakriisissä tiede on osoittanut arvonsa. Tiedettä tarvitaan sekä itse kriisin hoidossa että kriisistä selviämiseen. Eli lähdetään kiinni itse teemaan ja ensimmäisenä muodostetaan vähän tilannekuvaa suorista tai koronakriisin suorista ilmastovaikutuksista. Analyytikko Simon Evans kirjoitti huhtikuun alussa Carbon Brief-verkkojulkaisussa, että koronavirus saattaa olla suurin päästöjen vähentäjä koskaan ihmiskunnan historiassa. Vuosien 2008-2009 finanssikriisi jää selvästi taakse ja jopa toinen maailmansota kakkoseksi. Silti edes näin huomattava päästöjen lasku ei riitä rajaamaan ilmaston lämpenemistä vaadittuun 1,5 asteeseen. Ja mikä oli kiinnostavaa, niin aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori Markku Kulmala arvioi tuolloin tuoreeltaan Ylen haastattelussa, että kyllä näiden brittianalyytikkojen arvio oli oikea suuntainen, mutta ei se päästöjen vaikutus ilmakehään ole niin suoraviivainen. Mitä sanotte Markku ja Tuomas, mikä on teidän näkemys? Voiko koronakriisi olla itse asiassa niin kuin välittömästi hyödyllinen ilmastonmuutoksen torjunnassa? Ja mikäli kyllä, niin mistä kaikesta tämä monimutkainen kokonaisuus johtuu tai koostuu?
No kyllähän koronakriisi siis parantaa lähi-ilman laatua ja vähentää sitten näitä kasvihuonekaasupäästöjä. Ja jokainen yksikkö, vähennetty yksikkö, on kuitenkin aina kotiin päin. Eli ilmakehän hiilidioksidipitoisuushan kasvaa sen takia, että päästöt on lisääntyneet. Noin puolet meidän kasvihuone- tai hiilidioksidipäästöistä päätyy tuonne ilmaan. Ja järkevä ilmastopolitiikka ensin leikkaa sen kasvun pois ja sen jälkeen alkaa vähentää. Ja tavoitteena on se, että me saadaan vähennetyksi ne meidän kasvihuonekaasupäästöt pienemmäksi kuin mitä luonnonnielut ja ihmisen tekemät nielut sitoo. Sen jälkeen sitten alkaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuus vähentyä. Eli kyllä kuitenkin on niin, että jokainen yksikköpäästöjä, joka me vähennetään, niin se vähintään niin kuin hidastaa sitä hiilidioksidipitoisuuden nousua ilmassa. Eli kyllä tästä nyt on kuitenkin ihan oikeasti hyötyä. Mutta se määrä, mikä nyt väheni, arviolta noin 2000 miljoonaa tonnia, niin se on noin 6% näistä globaaleista ihmisperäisistä päästöistä.
Mutta mistä se vaikutus ennen kaikkea syntyy, koska nythän moni ajatellaan, että se johtuu siitä, että kun lentokoneet ei suihki tuolla ympäriinsä, mutta...
Joo, siis päästövähennykset tulee siitä, että liikenne vähenee, siis tieliikenne, lentoliikenne, osittain teollisuustuotanto vähenee, osittain energiantuotanto vähenee. Ja näistä siis tulee päästövähennyksistä arvioitu noin 6% maailman päästöistä tälle vuodelle. Mutta meidän pitäisi saada vuosittain noin 7,5% vähennettyä seuraavan 12 vuoden ajan. Niin, sitten me oltaisiin siinä tilanteessa, jos oltaisiin niin kohdilla.
Eli tilanne on niin kuin se suunnilleen, että jos me pidettäisiin tämmöistä
globaali lockdowni, mikä nyt on ollut joka vuosi, niin se melkein riittäisi ilmastotoimeksi.
Just niin.
Mutta eihän me voida pitää tämmöistä tietenkään loputtomasti. Eli tämä, niin kuin, tämä hoitaa nyt sen yhden vuoden osalta, mutta sitten meidän pitää hoitaa 20 seuraavaa vuotta jollain muulla konstilla.
Mutta onko tässä koronakriisistä nyt tähän päästövähennyspakettiin tullut jotain uusia työkaluja, joita me voitaisiin hyödyntää jatkossakin? Eli voiko ajatella, että tämä kriisi on siunauksellinen myös sitä kautta, että se ei ole vaan tämä niin kuin suora vaikutus, vaan että jotain opittu?
No se on siunauksellinen vaan, jos jotain oikeasti opitaan ja jotkut toimintatavat muuttuu. Se, missä nyt voisi toivoa, että tapahtuu muutosta, on siis tämä liikkuminen. Eli etätyöt osaksi niin kuin työkulttuuria, lentoliikenteen pidempiaikainen lasku, ja se on ehkä se murros, jossa se pitäisi myös pystyä kääntämään siihen, että lentoliikenteen päästöt vähenisivät.
Mutta huomaatteko te sen jo itse tavallaan omassa työssänne, koska välillä aina naureskellaan, että johtavat ilmastotutkijat on pääosan työajastaan lentokoneessa? Tai onko nämä sen tyyppisiä vaikutuksia, kun sanotaan, että meidän pitää oppia, niin jotain sellaista, mitä me konkreettisesti tässä saadaan jo haaviin?
No varmaan tässä itse kukin on tietysti olen peruuttanut useamman konferenssireissun, jossa oli tarkoitus keskustella ilmastopolitiikasta ja se ilmastotutkimuksesta, ja usein niin kuin, jonkun verran tieteeseen niin kuin väistämättä kuuluu se, että tarvii tavata kasvokkain, mutta kyllä sitä varmasti voi vähentää. Ja kyllä mä luulen, että tämä vaikuttaa paitsi meidän, niin myös monen muiden niin kuin siihen ajatukseen, että okei, että itse asiassa kyllä vaikka pidettäisiin puolet kokouksista etäkokouksina tai jotain, niin se on jo kuitenkin aika, se on ihan suht merkittävä.
Mutta siis mä haen sitä, että onko tällaisilla asioilla siitä isossa mittakaavassa oikeassa merkitystä?
On. Siis kyllä, jos me ajatellaan, että esimerkiksi Suomessa liikenteen päästöistä tulee siis melkein neljäsosa, niin silloin kun me vähennetään liikkumista, pystytään hoitamaan etäratkaisuilla tai muuten järkeistetyllä toiminnalla, niin kyllähän sillä on ihan selvä vaikutus. Ihan ilman muuta. Mutta mä sanoin, että avainasemassahan on siis se, että kuinka työkulttuuri kehittyy niin kuin liikkumisen osalta. Eli kyllä liikematkathan on ne, jotka pitää esimerkiksi lentoliikennettä niin kuin yllä. Et mitä enemmän siellä pystytään sit siirtymään etäyhteyksiin, niin sen enemmän se kyllä sit tulee tuntua.
Miten sitten, okei, eli on tämä niinku suora vaikutus, mutta sitten jos aletaan miettiä myös näitä koronakriisin välillisiä vaikutuksia ilmastonmuutokseen, torjuntaan ja mikä oli valtaa kiinnostavaa meiltä valtiotieteellistiedekunnasta, ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen puhui niin ikään Yle haastattelussa siitä, että tämä koko koronakriisi on antanut meille aika pelottavan oppitunnin ylipäänsä ilmastonmuutoksen torjuntaan. Eli tämä pandemia on osoittanut aika hyvin, että meillä on kykyä reagoida silloin, kun kriisi on päällä, mutta meidän kyky ennakoida on jotenkin oikeasti aika ankea. Ja silloin, kun se kriisi on päällä, niin poliitikot on valmiita järeisiin toimiin, mutta jos me sitten pidemmällä tähtäimellä pääosin valmistaudutaan vaan vastaanottamaan kriisejä, niin me saatetaan luisua kohti aika epämiellyttävää vähän semmoista poikkeusolojen yhteiskuntaa, ja tämä saattaa tietysti taas alkaa kaventaa jo ihan oikeasti demokratiaa, koska vakavimmillaan, jos me ajatellaan, että tämän tyyppisiä kriisejä on ne sitten pandemioita tai sitten myöhemmin ilmastosta johtuvia, torjutaan sillä, että laitetaan jotain lockdownia tai näin, niin se kuitenkin sitten taas lähtee aika semmoista autoritaarista yhteiskuntaa houkuttelemaan esiin. Miten te näette tämän tyyppisen dystopian? Tai niin kuin Tuomas äsken sanoi, että ei me voida laittaa kaikki piuhoja kiinni, mutta jotain pitäisi tästä oppia, mutta myös niin, että se tapahtuisi demokraattisesti kestävällä tavalla.
Niin, no meillähän on ikään kuin, mun vahva käsitys on se, että meillä on olemassa kaikki tieto, kaikki teknologia ja kaikki rahat, mitä me tarvitaan siihen, että me reagoidaan tähän ilmastokriisiin ennakoivasti. Jos tässä oli nyt kyse siitä, että tehdäänkö me vaan reaktiivista politiikkaa, reagoidaan vasta sitten, kun on ihan pakko. Periaatteessa meillä ei puutu mitään siitä, miksi me ei tehtäisi kaikkia ilmastotoimia sillä tavalla ennakoivasti, että vältettäisiin ne pahimmat kriisit.
No, miksi me ei tehdä? Mistä se sitten kiikastaa?
No lähinnä kyse on tietysti siitä, että kuka maksaa. Ei jos niin, että kun maailmasta rahaa puuttuisi, varsinkin kun kaikki keskuspankit sitä nyt kilvan painaa ja valtiot kilvan lainaa ja käyttää, mutta se vaan täytyy, niin kuin, täytyy jakaa jotenkin.
Näet sä, Markku, samalla tavalla, että se on raha, josta viime kädessä kuitenkin kaikki on kiinni?
No en mä kyllä esimerkiksi niin kuin EUn osalta enää ajattele, että se on kiinni rahasta. Että kyllähän EU saa ymmärretty se, että ilmastopolitiikka on oikeastaan tärkein niitä tekijöitä, jotka luo uusia liiketoimimahdollisuuksia. Mutta se ymmärryksen synty on vaan mennyt aika pitkän aikaa. Että kyllä jos katsotaan esimerkiksi Suomen niin kuin tulevia mahdollisuuksia maailman mitassa, niin nehän liittyy tämmöisiin asioihin, niin kuin tämä teräksen vetypelkistys vastaa 8.
Mitä se tarkoittaa?
Tarkoittaa, että tehdään terästä ilman, että siitä tulee yhtä ainutta hiilidioksidiyksikköä, eli poistetaan koksi. Ja sitten niin kuin muut hiilet siitä valmistuksesta. 9% maailman päästöistä tulee teräksen valmistuksesta. Nyt yhtäkkiä SSAB luo teknologian, jossa kaikki päästöt on hiides, ja sitten ensimmäinen laitos tulee markkinoille 2026. No sillä, jos millä maailma vallotetaan. Power to X, tämä toinen, eli että otetaan hiilidioksidipäästöjä talteen, ja sitten otetaan vetyä ja yhdistetään ne hiilivedyksi, eli siis öljyksi, synteettinen kierrätyspolttoneste. Ensimmäinen ase, jolla me pelataan noin öljyntuottajavaltiot hiiteen täältä niin kuin markkinoilta. Täältähän ne alkaa tulla ne asiat, joista yhtäkkiä Eurooppa, jolla on älyä, koska nämä kaikki vaatii hirveän paljon älyä ja kehittynyttä teknologiaa, niin me pystytäänkin yhtäkkiä mylläämään tätä maailmaa toiseen uskoon.
Ymmärrätkö
ja se on vihdoinkin EU:ssa tajuttu. Niin. Se on vihdoinkin EU:ssa tajuttu, mikä on tosi hieno juttu, että se Green Dealin perusydin on tässä. Muualla maailmassa ajatellaan edelleen just näin, että tämä maksaa, Trumpi huutaa, että se maksaa, mutta jos katsotaan, mitä siellä teollisuus tekee, niin toiminnassa, elinkaarissa keskellä olevia kivihiililaitoksia suljetaan kannattamattomina, ja ne siirtyy sitten uusiutuvaan energiaan. Näin. Siis tämä strategia. Siis mä oon niin iloinen, että tämä komissio on se ensimmäinen, joka sen tajusi, vaikka siitä on huudettu viimeisesti.
Ymmärrätkö mä oikein, eli sä et ole tavallaan nyt vielä ilmastopaneelin puheenjohtajana, niin et ole turhautunut siihen, että miksi päätöksentekijät ei kuuntele, vaan suorastaan olet optimistinen, niinkö?
Mä olen optimistinen, joo. Mä oon aina optimistinen toki, mutta siis tässä me ollaan semmoisessa tilanteessa Euroopassa tällä hetkellä, että meillä on ensimmäistä kertaa vahvaa poliittista tahtoa. Ensimmäistä kertaa sen vanhan kolmikon Tony Blair, François Mitterrand ja kuka nyt olikaan Saksassa silloin, että meillä on niinku oikeasti selvä tahto, valmius laittaa rahaa ja tehdä kunnon aloitteita.
Mistä
ja samaan
tahto?
Aikaan niin. Tämä teollinen osaaminen ja tämä älyteknologia on muuttamassa koko meidän tuotantoa.
Mutta mistä se tahtotila muodostui, ja Tuomas sait juuri akatemiatutkijaprojektin rahoituksen, onnittelut siitä, ja tutkit ilmastoverkostoja 14 eri maassa. Mistä se tahtotila on nyt, mistä tämä momentum on muodostunut, josta Markku puhuu?
No se onkin hyvä kysymys. Niin kuin Markku sanoi, niin sitä on tietysti tosi pitkään on tieteentekijät toivottaneet sitä, että pitää tehdä jotain, ja sitten ikään kuin teknologian kehittäjät kehittäneet sitä teknologiaa, taloustieteilijät sanoneet, että hei, itse asiassa on paljon kalliimpaa olla tekemättä mitään kuin tehdä nämä toimet, ja nyt vihdoin tosiaan Euroopassa aletaan sitten uskoa siihen, että itse asiassa ei ole vaan niin, että me säästetään rahaa tekemällä näitä ilmastotoimia, me voidaan tehdä rahaa tekemällä näitä ilmastotoimia, jos me ollaan ne, jotka ensimmäiseksi keksii nämä teknologiat, ja kaupallistaa.
Eli tämä viesti on ikään kuin ollut se käänteentekevä, ja se on nyt mennyt jotenkin perille.
No siis tämä on varmaan se toinen puoli. Mutta sitten toinen puoli voi olla tietysti se, että on myös nähty, että on olemassa joukko maita ja maaryhmiä, joita me ei ikinä saada mukaan ilmastotoimiin.
Mitä ne on?
No, öljyntuottajamaat, Venäjä, katsotaan, mihin asento USA kääntyy. USAhan tekee aktiivisesti toimia, joilla niin kuin ilmastotoimia heikennetään. Ja mikä keino on voittaa tällaiset isot poliittiset struktuurit, ei taatusti niin kuin päätöksenteko muutu. Ei mikään muu kuin jyllätä sieltä markkinoiden kautta ne nurin. Ja sitten niin kuin otetaankin toinen taktiikka, että ei yritetäkään enää poliittisesti vakuuttaa, koska ne on pässinpäitä, mutta vedetään niiltä jalat alta pois tämän teollisen strategian.
Miten jos vielä otetaan kiinni siitä, mitä Janne Hukkinen puhui, eli tämä hänen dystopia-ajatus, jos yritän tulkita sitä, mitä sanotte, niin se, että ehkä me ollaan siirtymässä nyt kuitenkin ihan oikeasti siihen ennakointiin, eikä enää olla siinä puhtaasti reaktiivisessa vaiheessa, ja se ennakointi voidaan ilmeisesti tehdä kuitenkin demokraattisen yhteiskuntajärjestelmän pelisääntöjä noudattaen. Onko tämä tulkinta mielekäs?
Joo, mutta tietenkin demokratiassa voi tapahtua monenlaisia muitakin asioita, että on, kun ikävä kyllä on olemassa myös poliittisia voimia, jotka haluaa käyttää tätä ilmastoasiaa oman asiansa ajamiseen ja etsii niitä äänestäjiä, joille voi uskotella, että niillä on tässä jotain menetettävää, ja uskottelee niille, että niillä on tässä jotain menetettävää, ja sitten hankkii sillä niin kuin omaa poliittista valtaa. Et toki se vaara on niin kuin aina olemassa, ja sitä keskustelua jatkuvasti käydään, mutta kyllä mäkin olen optimisti tässä suhteessa, että
eli jonkun tyyppinen paradigmamuutos on tapahtunut, jonkunlainen siirtymä vähän erityyppiseen ikään kuin asenne ilmastoonkin.
Eurooppalaisittain.
Mm. Mutta miten se on sitten tavallaan isossa kuvassa mahdollista olla optimistinen, koska tässä on kuitenkin niin vahva keskinäisriippuvuus, ja jos meillä on näitä pahiksia, jotka ajattelee vain omia taloudellisia intressejä, niin miten me voidaan tehdä globaalissa mittakaavassa kestävää ilmastopolitiikkaa?
No kyllähän se yksi iso asia on esimerkiksi se, että me päästäisiin niin kuin irti öljystä. Jos me vapaudutaan öljystä, se tarkoittaa, että merkittävä määrä poliittisia riippuvuuksiakin katoaa saman tien. Että on vähän eri asia niin kuin ilmaston kannalta nämä riippuvuudet kuin esimerkiksi tuotantoketjujen riippuvuudet, joihin nyt törmättiin tässä tämän koronan yhteydessä. Mutta kyllä mä sanoisin, että varmaan tuo öljy, joka on se hard nut joka tapauksessa, on se isoin asia. Ja jos me löydetään nämä teknologiset ratkaisut, joilla se niin kuin sitä ei ikinä enää kannata louhia tai pumpata ulos tuolta maasta, niin silloin myös koko joukko asioita ratkeaa. Voi olla, että Lähi-idän geopoliittinen asemakin muuttuu, maailman niin kuin valtapolitiikassa tapahtuu muutoksia. Ensimmäistä kertaa Venäjä joutuu miettimään, että hei, pitäisikö meidän tehdä jotain muuta kuin rakentaa niin kuin yksin valtiutta öljyvaraa. Että sitähän tässä lähtee niin kuin hirmuinen ketjureaktio.
Hei, me ollaan tässä aika paljon puhuttu nyt siitä, että mitä päätöksentekijät ymmärtävät tai eivät ymmärrä, ja meillä olisi nyt mahdollisuus saada interventio tähän keskusteluun aika keskeiseltä Suomen ympäristöpolitiikan toimijalta. Hyvin tänään käynnistyneen Siksi tiede-kampanjan henkeen sopivasti meillä on interventiona tänään suoraan tervehdys valtioneuvostosta, ja sen esittää ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.
Täällä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, hei. Korona on osoittanut sen, miten tärkeää on toimia yhdessä globaalisti silloin, kun ratkotaan globaaleja kriisejä. Uskotteko, että tästä opittaisiin se, että myös ilmastonmuutoksen torjunnassa entistä vahvemmin kaikki maat sitoutuisivat ja yhdessä globaalisti löydettäisiin ratkaisu ilmastonmuutoksen torjuntaan? Toinen kysymys on se, että kun nyt kaikki maat tekee elvytystoimia koronan jälkeen, niin miten me varmistamme sen, että nämä elvytystoimet tehdään niin, että ne samalla auttaa meitä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa? Suomen hallitushan on tähän sitoutunut. Samoin EU on nostanut vahvasti esiin sen, että elvytys pitää tehdä Green Dealin mukaisesti. Mutta samanaikaisesti kuitenkin esimerkiksi öljyn hinta halpenee globaalisti ja päästökaupan hinta on tippunut, joka tietysti voi ohjata elvytystyötä toisenlaiseen suuntaan. Niin miten me varmistetaan se, että me pystytään koronaelpyminen tekemään niin, että se yhtäaikaisesti ratkoo myös tätä globaalia ilmastokriisiä?
No niin, aika rohkaisevaa kuulla, että ministerillä on samanlaisia huolia ja kysymyksiä kuin meillä kaikilla muillakin. Otetaan kiinni siitä ensimmäisestä osasta, mistä me tässä jo vähän ehdittiin keskustellakin. Eli ministeri halusi tietää, että onko koronakriisin kautta muodostunut jonkunlainen yhteinen ymmärrys siitä, mitä on globaali yhteinen hyvä?
No ainakin väliaikaisesti ehkä, ja voi olla, että se seuraa näihin ilmastojuttuihin. Se on semmoinen asia, jonka niin kuin ennustaminen tuntuu kyllä hyvin vaikealta. Siihen ei, ole niin kuin, siihen ei oikein ole semmoista tiedettä, joka sen ennustaa. Että voi ole, niin kuin, toki siinä on niin kuin, koko aika se vetää kahteen suuntaan. Että se vetää toisaalta siihen suuntaan, että maat huolehtii omista asioistansa, mutta toisaalta sitten tässä on niin kuin jouduttu ikään kuin samaan veneeseen ympäri maailman ja täytyy vaan sitten tehdä sellaista työtä, että tämä samassa veneessä ajatus kantaisi myös ilmastohommia muualle.
Mutta miten se työ voisi olla, koska aina kun on joku iso ikään kuin käänteen tekevä kohta historiassa, niin se voi lähteä vetämään aika keskenään poikkeavinkin suuntiin. Miten me, Markku, varmistetaan, että se globaali samassa veneessä ikään kuin malli olisi tässä vallitseva?
Joo, en mä oikeastaan osaa nähdä, että tämä muuttaisi kansainvälisen ilmastopolitiikan osalta mitään asetelmaa.
Miksei?
En tarvitse katsoa, että kuinka esimerkiksi USA pikemminkin käyttää tätä niin kuin sisäpoliittisena aseena, jos katsoo mitä Kiina tekee, jos Kiina ottaa nyt linjaksi sen, että tärkeintä on se, että 5-vuotissuunnitelman BKT-tavoite täyttyy, niin sen jälkeen sieltä taatusti lähtee vaan niin kuin kivihiililaitokset käyntiin. Että ei tässä nyt ole musta ollut semmoisia niin kuin kohesioaineksia, että mä näkisin sieltä niin kuin tätä niin kuin ulottuvuutta tuohon niin kuin ilmastopolitiikkaan. Jos jossain jotain tapahtuu, voi tapahtua sillä niin kuin sektoraalisessa toiminnassa. Että kansainväliset lentoyhtiöt tietää, että ne on nyt pulassa, ne on monta vuottakin pulassa. Ja tämähän olisi niille sellainen niin kuin historiallinen paikka miettiä nyt uudestaan se, että mitenkä kansainvälinen lentoliikenne ja ilmasto suhteutuu toisiinsa. Että siellähän tehtiin pari-kolme vuotta sitten tuli tämmöinen niin kuin sopimus siitä, että ne kompensoi päästöjään, mutta se oli vähän niin kuin puolivillainen päätös osan
siis kritikoiden.
Joo, lentoyhtiöt. Mutta että jos ne lähtisi kehittämään jotain fiksumpaa yhteisesti, niin silloin tällä sektoraalisella tasolla tässä voisi tapahtua jotain kohesiota. Mutta tämä niin noiden maiden politiikan välillä.
Ja tuohon maat tietysti voisi, niin kuin, tai niin kuin, koska lentoyhtiöitä joudutaan pelastamaan, on jo pelastettu ja joudutaan pelastamaan lisää julkisella rahalla, niin tietenkin niihin täytyisi sitten laittaa niihin rahoituspaketteihin sellaisia ehtoja, että ne pakotetaan tekemään tämmöisiä juttuja.
Niistä myös mietitään, tässä kuitenkin on erilaisille vipuvarsille nyt tilaa?
Joo, siis elvytysmielessä on, kyllä joo, mutta Ranskahan antoi rahaa suoraan ja Suomi on antanut rahaa suoraan.
Niin, että, ja Trumpi antoi että rahaa suoraan, siis, niin, ja kuka niin, sen noskin niin, meilas, niin, en että, mä tiedä,
oliko näihin ole liittynyt mitään.
Mm. No miksi ei ole liittynyt, koska eikö nyt olisi just yli 1 000 taalan
niin,
paikka tai euron paikka?
Täytyy varmaan hallitukselta kysyä. Että
no, miten sä itse näet, miksi ei ole niin tehty?
No, en osaa kyllä oikeasti sanoa.
Turhauttaa varmasti aika lailla.
No siis joo, tässä on kuitenkin tämmöinen murrosaika, että tässä voisi tehdä jotain. Et Obamahan teki aikanaan hienon tempun, kun Obama pelasti sen autoteollisuuden USA:ssa. Ja sen paketin yksi ehto oli se, että ne alkaa kehittää ja tuottaa sähköautoja. Siitähän nämä amerikkalaiset sähköautot sai sitten niin kuin oman boostinsa. Tesla tietenkin sitten tuli vähän muutakin kautta, mutta...
Mutta ei se nyt sen vaikeampaa, tai että sitä on tehty ja siihen on malleja ja muuta, mutta sitten jotenkin kun tulee tämmöinen paniikki, että apua nyt ne menee huomenna konkkaan, jos ei ne saa rahaa, niin sitten unohdettiin kirjoittaa se ympäristöehto sinne. Niin.
Mutta eikö se nyt ole myöskin paikka, mihin me tieteentekijöinä voitaisiin iskeä, että me muistutetaan päätöksentekijöitä, että nyt olisi sauma?
Joo, siis sehän on ilman muuta meidän tehtävä. Mutta tuossa Finnairissa ne oli niin sukkelia, että eihän siihen niinku, enää niinku ehtinyt niinku mitenkään. Finnairilla itsellähän on siis ihan nyt totuuden nimissä sanottakoon niinku, ihan niinku kansainvälisesti katsottuna ihan kohtuullisen kunnianhimoinen ilmasto-ohjelma. Mutta että sitähän olisi voitu nyt uudelleen katsoa ja niinku tarvittaessa sitten niinku vähintään arvioida. Ja vaikka sitten olisikin tultu siihen tulokseen, että okei, siellä on tehty kaikki mikä voidaan, niin sitten se olisi ainakin todettu, taikka sitten ehkä tarkennettu.
Jos otetaan kiinni vielä toisesta osasta ministerin kysymystä, eli hän halusi tietää, että miten koronakriisistä päästään ympäristön kannalta kestävästi ulos. Ja puhuit, Markku, jo tuossa Kiinassa. Ja jos me katsotaan vuosien 2008-2009 finanssikriisiä, niin sehän sai erityisesti Kiinan päästöt kasvuun. Eli kriisin jälkeen maa elvytti talouttaan investoimalla raskasti savupiipputeollisuuteen, hiilivoiman käyttö lisääntyi. Eli miten vältetään se, että ei niin kuin toistettaisi samoja virheitä. Ja sitten toinen on tämä EU:n ilmastopaketti, josta myöskin puhuit aika lämpöisesti tai lämpimästi. Miten turvataan se, ettei se joudu nyt tavallaan tässä niin kuin kansallisten intressien tai kilpailukyvyn turvaamisen, tai mitä Tuomas toi esiin, että raha on aina ensin, niin tavallaan sen jotenkin panttivangiksi.
No musta on täysin ilmiselvää, että tässä pystytään ja tässä täytyy iskeä kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Et nyt kun elvytysraha on pakko painaa, valtioiden on pakko ottaa velkaa, niin se vaan kerta kaikkiaan täytyy käyttää niin, että siitä on iloa myös ilmaston kannalta, ja niitä konsteja on siis. Et kun tilannehan on siis se tosiaan, että niin kun, jos ilmastonmuutokselle ei tehdä mitään, se maksaa noin tuplasti sen kuin että jos sille tehtäisi jotain.
Mutta millä aikajänteellä?
Arviot vähän vaihtelee niin kuin pitkällä aikavälillä.
Mutta
pitää aloittaa nyt, kun nyt on just se tilanne. Ei ehitty siihen lentoyhtiön bailouttiin, mutta pitää aloittaa nyt äkkiä. Siis arviot on jotain sellaista, että se maksaa ilmasto, että jos ei tehdä mitään, maksaa 5-10% globaalista BKT:stä vuodessa. Jos tehdään jotain, maksaa 2-5% globaalista BKT:stä vuodessa. Eli on niin kuin selvää, että on halvempaa torjua ilmastonmuutosta kuin jättää torjumatta. Sen taloudelliset seuraukset on vakavia. Tämä on niin kuin lähtökohta.
Valitseeko tästä laaja konsensus myös tieteentekijöiden kesken?
Joo, tämähän tuli siinä Nicholas Sternin raportissa ensimmäistä kertaa. Kyllä tästä on.
Niin, siellä on 2008 kyllä. Alkoi olla selvää. Joo, suurin piirtein, joo. Että näin on. Ja sitten arviot on tarkentunut sen jälkeen. Mutta nyt on niinku selvää, että meillä ei ole mitenkään näissä, varsinkin nyt kun valtiot ottaa velkaa, mutta meillä ei mitenkään varaa siihen kalliimpaan ilmastohintalappuun, siihen, että ei tehdä mitään. On pakko valita se halvempi hintalappu. Ja nyt millä rahoilla me tehdään se täytyy yrittää tehdä tietenkin nyt näillä rahoilla, mitä näillä samoilla elvytysrahoilla niin pitkälle kuin pystytään. Ja siihen on kyllä kaikenlaisia konsteja. Siis siitähän tuli just kiinnostava rapsa tuolta Oxfordin ekonomisteilta, ketä siellä oli, Stiglitzia ja muita keräämässä, ne kyseli erilaisilta eksperteiltä, mutta eikä miltään niin kuin pelkästään ilmastoeksperteiltä, finanssiministeriöiden eksperteiltä ja keskuspankkien eksperteiltä tämän tyyppisiltä. No mitkä nyt olisi ne toimet, jossa parhaiten yhdistys se, että ne lisää niin kuin talouskasvua näissä oloissa ja että ne samalla vähentää ilmastopäästöjä. Ja siellä niillä on semmoinen kiva kartta, jossa näytetään, että tämmöiset toimet, kun monet toimet on niin kuin aika yksinkertaisia kuitenkin, niin kuin monet energiatehokkuustoimet, vaikka otetaan ne esimerkiksi, niitä on muitakin, mutta siis, että parannetaan vanhojen rakennusten energiatehokkuutta ja sen sellaista. Siellä on aika paljon juttuja tehtävänä vielä, mitä ei ole tehty. Ne ei ole mitään high-techia, ne on aika low-techia, ne ei vaadi mitään niin kuin supertutkimus- ja kehitystoimintaa, vaan niin kuin potentiaalisesti ihmisiä, joita jää vaikka työttömäksi jostain muualta, voidaan laittaa tekemään semmoisia juttuja, ja valtio voi tukea semmoisten asioiden tekemistä. Se on niin kuin esimerkki siitä, että tämän tyyppisiä elvytystoimia kannattaa etsiä, niitä on olemassa, ja se on suorastaan
välttämättä. Mutta kun näissä on just niin vaikea tavallaan tavallisen ihmisen ymmärtää sitä mittakaavaa, että miten nämä eri toimet suhteutuu toisiinsa, ja varmaan ehditte jo katsoa samaisen ministeri Mikkosen asettamaa kestävän elvytyksen työryhmää ja sen linjauksia, jotka tuli 8.5. ulos. Ja he tykkäsivät työryhmää, että kaikkia talousshokin jälkihoitosuunnitelman toimia on katsottava siltä kannalta, miten ne tukevat hallitusohjelman tavoitteita siirtyä hiilineutraaliin kiertotalouteen ja luonnon monimuotoisuuden köyhdyttämiseen, pysäyttämiseen. Mutta taas tuossa on niin kuin paljon ikään kuin työkalupakkia, mutta se mikä hämmentää on se, että mikä näiden eri toimenpiteiden keskinäinen painoarvo on. Onko se semmoista puuhastelua vai pystytäänkö niillä oikeasti tekemään merkittäviä muutoksia?
Ei, kyllähän niin pystytään. Siis silloin finanssikriisin yhteydessähän oli maita, jotka niin sanotusti harrasti vihreää elvytystä. Että se Obaman vihreä paketti on varmaan niistä kuuluisin, mutta mittavin oli Etelä-Korean. Ja niistä molemmista on ex-ante ja ex-post-tutkimusta.
Miten ne tarkoittaa?
Eli on tehty niin kuin silloin, kun sitä pakettia suunniteltiin, niin tehtiin tutkimusta, että mitenhän tämä vaikuttaisi. Ja sitten jälkeenpäin on katsottu, että kuinka se vaikutti.
Okay.
Ja se on ihan yksikäsitteisesti nähty esimerkiksi USA:ssa, että nämä energia-asuntojen energiatehokkuusinvestoinnit ja investoinnit uusiutuvaan energiaan, oli niin kuin, niillä oli merkittävää niin kuin työllisyys- ja BKT-vaikutusta. Eli meillä niin kuin, mun mielestä se relevantti kysymys on se, että täytyy siis, että meillä on niin kuin ilmastopolitiikka, jonka pitää olla johdonmukaista ja se menee niin kuin sitten ylisuhdanteiden järkevästi. Sitten kysytään tämmöisessä niin kuin taantumassa, että löytyykö niitä keinoja, joilla me voidaan sitten niin kuin yhtä aikaa elvyttää, eli siis niin kuin nostaa taloutta ylös lamasta ja sitten edistää niitä ilmastoasioita. Ja me on ainakin ilmastopaneelissa niin 6 erilaista sellaista investointi niin kuin, optiota analysoitu, jolla kaikilla on ihan merkittävä työllisyysvaikutus ja merkittävä vaikutus tuonne bruttokansantuotteeseen, jotka on kaikki vielä semmoisia niin kuin lapiovalmiita, että ne voidaan niin kuin toteuttaa
saman
heti.
Tien. Okay.
Niin. Ja sehän on se elvytyspuuhan idea, siis oikea elvytystoimi on nopeavaikutteinen, se on hyvin kohdennettu ja se on määräaikainen. Niin että se siis toimii niin kuin suhdannetta vastaan,
niin,
eli nostaa sitä kysyntää. Eikä sitten pahenna sitä suhdannekiertoa, kun ollaan nousuvaiheessa, jos puhutaan elvytystoimista. Eli nämä on niin kuin ne toimet, jotka meidän pitäisi ottaa tuolta syksyltä käyttöön.
Ensi syksynä.
Niin. Ja sitten sitten kun tavallaan talous lähtee niin kuin nousuun, niin sen jälkeen nojata siihen niin kuin meidän ilmastopolitiikan pitkäaikavälin linjaan. Se on mun mielestä se systeemi. Ja sitten kun meillä alkaa tämä velhan maksu, ja sitten ruvetaan miettimään, että millä se tehdään. Sitten katsotaan kaikki nämä haitalliset verotuet, mitä meillä on. Et me pelkästään dieselin tuesta saadaan melkein 500 miljardia vuosittain. Sehän on säästöön valtion budjettiin. Meillä on muutama muukin kohde, jossa on niin kuin näitä haitallisia verotukia. Turve on tietenkin se iso siellä. Niin kuin, että yhtäkkiä meillä on niin kuin paljon siis rahaa ilman, että meidän tarvitseekaan mennä siihen, mihin kaikki mielellään menee, eli palkansaajan verotukseen.
Niin lähdetään leikkaamaan vaan enemmänkin investoimaan.
Niin, no siis elvytys aina investointia.
Kyllä, mutta tarkoitan myös, että sitä voi ajatella niin kuin investointina tiettyjä toimenpiteitä.
Kyllä, joo.
Miten hei, jos vielä nyt tiivistetään, koska meitä tieteentekijöitä usein syytetään siitä, että me annetaan selviin kysymyksiin aivan liian monimutkaisia vastauksia. Eli varmistetaan nyt se, että ministeri sai oman interventionsa tarkat vastaukset. Eli muotoilen kysymyksen vielä niin, että jos me halutaan nyt varmistaa, että tästä korona-ahdingosta päästään ympäristön kannalta kestävästi ulos, niin mitkä on ne ihan keskeisimmät, ilmeisimmät mahdollisuudet tai sitten toisaalta ne sudenkuopat, orastavat riskit, jotka ei mitenkään saa päästää realisoitumaan, jos vaan tiivistätte semmoisiin, mitä 3 pointsia saa aina nykyään sanoa. Mitäs Tuomas?
No, mitä se nyt lyhyesti sanotaan, mutta tosiaan, että meillä on siis käytössä valtavasti teknologiaa ja sellaisia niin kuin yksinkertaisia asioita, joita voidaan tehdä ja joita voidaan tällä elvytysrahalla nyt hyvin nopeasti saada aikaiseksi ja asioita, jotka sekä niin kuin elvyttää taloutta että parantaa ilmastotilannetta, ja ne täytyy vaan nyt kaikki tehdä saman tien, tai viimeistään syksyltä, niin kuin Markku sanoi.
Mikä, jos ajatellaan sitä riskipuolta, niin valvottaa sinua, Markku, pitkät yöt?
Niin, no siis riskipuolihan niin kuin liittyy siihen, että aletaankin pistää tukea sit näihin niin kuin semmoisiin toimialoille, jotka on vahvasti fossiilisiin päästöihin sitoutuneita. Että sehän on sitten, niin kuin, että ollaan tehdään elvytystä päästöjä kasvattamalla, kun pitäisi tehdä elvytystä päästöjä vähentämällä tai luomalla edellytyksiä päästöjen vähentämiseen. Että se on varmaan niin kuin se
kuinka todennäköinen riski se, ja mitä vielä jos sanot tarkemmin, että fossiilisiin, eli mitä tarkoittaa
no siis,
konkreettisesti?
No nythän on niin kuin, onhan tuolla niin kuin eri puolilla ehdoteltu niin kuin näitä autoverojen laskua ja liikennepolttonesteiden veron laskua ja tämän tyyppisiä.
Ja se olisi myrkkyä.
No näähän olisi tietysti ilmastollisesti niin kuin huonoja asioita.
Mm. ja ne nyt, mitä on tehty, ne, että lentoyhtiöitä on tosiaan ilman minkäänlaisia suoraan ehtoja niin, suoraan vaan, niin, vaan pelastettu ja muuta, niin ne on niitä isoja virheitä, mitä mieluummin ei enempää.
Ja sitten siellä niin kuin ikään kuin se, missä pyritään sitten elvyttämään, niin että sitten nämä tämmöiset niin kuin semmoiset niin kuin yleiset, jotka sinänsä näyttää ihan hyviltä, niin kuin verolasku tai joku tällainen, niin nehän ei taas ole niin kuin ilmastollisesti kauhean spesifejä. Että kyllä mä niin kuin mieluummin näkisin, että se velkaraha niin kuin käytetään nimenomaan sellaisiin investointeihin, jotka vähentää joko välittömästi päästöjä tai sitten tekee siihen edellytyksiä. Niin kuin esimerkiksi sähköverkon vahvistaminen luo edellytyksiä tuulivoiman niin kuin, rakentamiselle ja laskee sitten samaa sähköhintaa kaikille.
Niin, koska myös sen elvytysvaikutukset on vahvemmat, ei ainoastaan niin, että se on hyvä ilmastolle, vaan se on myös parempaa elvytystä.
Mutta sanokaa vielä se, että kuinka kohtalokasta tilannetta me nyt eletään, eli se, että mitä vaihtoehtoja valitaan nyt, niin kuinka suuri vaikutus sillä on pitkällä tähtäimellä ympäristöpolitiikan muotoilemisen kannalta tai ylipäänsä ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta?
No musta vihreällä ryhmän raportissa ainakin sanottiin hyvin, että nyt joudutaan joka tapauksessa tekemään kipeitä päätöksiä.
Että taas tehdä, tuli kipeät päätökset.
Niin, että tehdään nyt sitten ne kipeät päätökset, jotka on niinku ilmaston kannalta hyviä, mutta jotka tiedetään kipeiksi. Et kyllähän me tiedetään, että turve on yksi kipeä asia Suomessa. Ja tämä autoiluun liittyvät asiat on kipeitä asioita, mutta nyt kun kerran tehdään kipeitä asioita, niin tehdään ne nyt ilmastollisesti fiksusti.
Samalla porulla.
Niin, yksi itku. Iso itku. Monen pienen sijaan.
Hei, sitten meillä on tullut katsojakysymyksiä. Katsojakysymyksetkään ei ole varmasti ihan helpoimmasta päästä tämän teeman ja aihepiirin huomioiden. Ja yksi tai kaksi on itse asiassa tullut etukäteen. Ja ensimmäinen on, tai sen esittää Paula Schönach, kestävän kehityksen erityisasiantuntija, dosentti Aalto-yliopistosta. Ja Paula kysyy näin. Koronakriisi on osoittanut, että näinkään mullistava lockdown ja monenlainen toiminnan supistaminen eivät riitä vähentämään ilmastopäästöihin tarvittavaa määrää, vaan vastaavat vähennykset tarvittaisiin vuosittain. Tarvitaan siis systeemisiä muutoksia määrällisten muutosten rinnalle ja sijaan. Mitkä ovat merkittävimmät mekanismit, joilla näitä systeemisiä muutoksia voidaan saada aikaan ja millä aloilla? Ja sitten hän jatkaa vielä näin. Onko koronaelvytykseen ehdollisuus keino saada aikaan nopeita ja painavia muutoksia päästöintensiivisiin aloihin? Jos näin, miten pystytään riittävän nopeasti varmistamaan eurooppalainen yhteisymmärrys ehtojen oikeudenmukaisuudesta sekä yhteiskunnallisesta hyväksyttävyydestä? Ja osanhan me noista jo vastattiin, mutta toi viimeisin osa on musta ihan keskeinen. Eli hän puhuu tästä hyväksyttävyydestä, legitimiteetistä, oikeudenmukaisuudesta. Miten me se varmistetaan?
Joo, se on niin kuin, sanotaanko, että mitä lähemmäs ilmastopolitiikka tulee siis kansalaisia ja niiden niin kuin sitä niin kuin omaa valintaa, niin sen haastavammaksi hän nämä niin kuin tulee toteuttaa ja sen suurimmaksi kysymyksestä. Oikeudenmukaisuus tai sosiaalinen hyväksyttävyys nousee. Euroopan mitassa se iso asia liittyy tähän hiileen ja siis niin kuin hiiliteollisuuteen kiinteästi liittyneisiin muutamaan 100 000 ihmiseen, koska siellähän tavallaan se kivihiiliulosa jo sitten tuhoaa niin kuin ison niin kuin toimialan. Ja sen hallinta on erittäin haastava. Ja se on yksi syy siihen, miksi tähän Green Dealin osana on sitten merkittävä rahasto, joka tukee tätä oikeudenmukaista siirtymää.
Kuka se oikeudenmukaisuuden määrittelee ja oikeudenmukaista kenen kannalta?
No annetaanko Tuomas vastaan? Lähempänä sen.
Niin, mutta ne on helppoja sanoja, joo, ne on kivoja termejä ja nämä pitää niin kuin huolehtia, kyllä, kyllä. Mutta kuka ne huolehtii ja kuka ne arvioi?
Siis näinhän on siis useita kuitenkin tässä, että käsit, niin kuin, siis tämä oikeudenmukaisuushan voidaan niin kuin ajatella, siinä on monta dimensiota. Että yksi liittyy ihan tähän niin kuin toimeentuloon. Eli se ei ole ainakaan oikeudenmukaista kokea, siis se joka kokee, että hänen kukkarostaan tämä viedään tähän tämmöinen työpaikka alta, niin ei taatusti koe sitä oikeudenmukaisena. No, mutta sitten on näitä muita tasoja, joista yksi on se, että ovatko ihmiset mukana siinä päätöksentekoprosessissa, missä näitä päätetään, koska silloin koetaan epäoikeudenmukaisena, jos ei ole sitä omaa sanomista. No sitten on myös se, että jos koetaan, että nyt meidän elämän tapaa tai tätä meidän kulttuuria ei hyväksytä. Niin kuin tavallaan meillä Suomessakin ihan helposti tulee tämä, että maaseudun kaltainen elämäntapa tuhotaan tämä ilmaston.
Eikö tämä nyt ole hyvän aika, mihin perussuomalaisetkin niin, ovat saaneet
kyllä, kyllä.
Oikeasti kiinni? Ja
tässä on,
niin kuin, on
tässä on siis tässä on monta tasoa. Osa niistä on siis niin kuin enemmän näitä tämmöisiä niin kuin päänsisäisiä asioita. Ja osa on kukkaron asioita, että mutta ei meikäläisen ymmärryksellä tän enempää tästä päästä.
Niin, mutta eikä siihen nyt tietenkään mitään, ei mulla vaan mitään taikaratkaisua siihen ole, mutta että oikeudenmukaisuutta tietysti määritellään koko aika julkisessa keskustelussa ja politiikassa ja ihmiset niin kuin, mitä enemmän siihen saa osallistua, niin sitä paremmin sitä todennäköisesti siedetään. Ja sit mitä enemmän ne, jotka ikään kuin tekee niitä päätöksiä, niin pystyy esittämään ne sillä tavalla, että vältetään semmoista identiteettipoliittista leiriytymistä. Että
tietenkin,
jos nähdään vaikka sitten niin kuin maaseudun taantuvassa pikkukaupungissa nähdään, että sieltä tulee niin kuin pääkaupungin cityvihreät komentamaan, että nyt et aja vanhalla autolla, koska se saastuttaa liikaa, niin totta kai siihen tulee niin kuin vastarintaa. Mutta pitää olla muunlaisia tapoja esittää se asia, että miten se tehdään, ja pitää niin kuin sanoa, että okei, että me ymmärretään, tämä on niin kuin paha juttu, jos näin tehdään, tämä kompensoidaan jollain tavalla. Ja niin kuin tämmöisiä kompensaatiomekanismeja täytyy olla valtioiden välillä, EU:ssa, niin kuin Markku sanoi, täytyy olla ihmisten välillä. Ne on ne vaikeimmat jutut suunnitella tässä tietenkin, mutta ne on pakko pitää siinä mukana, tai sitten siitä tulee poliittista riitaa. Mutta mä ajattelin, että tässä elvytysvaiheessa ei ehkä ole niin vaikeaa, kun nythän meillä on niin kuin tarjolla porkkanaa pikemmin kuin keppiä. Et kukaan niin kuin ei ole niin tyhmä, että nyt kiristää isolla kädellä veroja just nyt. Ja niin kuin riskeeraa taloudellisen toimeliaisuuden niin kuin tippumista
erikseen. Kukaan ei ole niin tyhmä.
Toivotaan.
Toivotaan, että ei ole niin, että kiristää just nyt. Että se on just niin kuin Markku musta hyvin sanoi sen, että nyt on se aika elvyttää, nyt on aika niin kuin käyttää porkkanaa ja laittaa rahaa kiertoon. Ja sitten okei, se täytyy maksaa joskus. Se tulee joskus sitten se kiristys, mutta se ei ole nyt. Ja sikäli nyt tämmöistä olisi niin kuin helpompi tehdä, että se ei ole ollenkaan niin paha mennä sanomaan sille ihmiselle, josta äsken puhuttiin, pienessä kylässä asuvaan pienituloiseen henkilöön, että saisit rahaa siihen, että laittaisit talos, vaihtaisit sen öljylämmitykseltä aurinkopaneeleille, tuossa olisi, kun nyt olisi aikaakin tehdä tämä, kun jäit työttömäksi tästä koronahommista, niin voisit saada tukea tämmöiseen hommaan. Niin sehän on paljon kivempi tapa kuin se, että me laitetaan sulle isommat autoverot. Nyt just pitäisi ajatella myös sitä oikeudenmukaisuutta näissä elvytystoimissa.
Hei, otetaan vielä kiinni tuosta, että miten näitä viestintää, me puhutaan nyt vain siitä, että miten päätöksentekijöille, mutta nimenomaan tämä puoli, että kansalaiset kokee asiat hyväksyttäväksi ja meillä on selvästi katsojia, jotka lukee meidän ajatuksia tai teidän ajatuksia, koska Paula Saikkonen, erikoistutkija THL:ltä, on kommentoinut näin tai esittänyt tällaisen kysymyksen. Tämän keskustelun alussa viitattiin tutkimustiedon merkitykseen päätöksenteossa. Eikö olisi olennaista myös käydä keskustelua tutkimustiedon merkityksestä kansalaisille? Mitä voitaisiin tehdä, että erilaiset tutkimustulokset ja niiden merkitys isossa kuvassa avautuisivat suurelle yleisölle? Miten ilmastonmuutoksen tutkimuksesta voidaan kertoa siten, että tunnustetaan ja tunnistetaan tieteen merkitys, mutta tehdään samalla ymmärrettäväksi, että tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluu kuitenkin se, että se tarkentuu ja parantuu ajassa?
Se on kyllä yksi niin kuin avainkysymys. Ehkä sanotaanko, että tieteellisen tiedon epävarmuus on ehkä vähemmän niin kuin ainakaan siinä interaktiossa, mitä mulla on. Mähän saan kansalaisilta niin kuin yksityisiä viestejä ja kyselyjä. Ja
minkä tyyppisiä viestejä yleensä?
No esimerkiksi aika puhtaasti esimerkiksi kysymyksiä, että miten tämä ja tämä asia on. Taikka sitten tämmöisiä viestejä, että mehän ei uskota sun juttuihin laisinkaan. Että ei Suomen lämpötila ole noussut. Että mä uskon enemmän sitten. Ja sitten sieltä saattaa tulla joku toisin ajattelija tai joku tämmöinen. Mutta siis se on niin kuin aika tyypillistä, että niissä viesteissä niin siellä on niin kuin kiinnostusta, mutta ainakin näissä, jotka on niin kuin negatiivisia viestejä, niin kuin kriittisiä viestejä, niin ihmisillä ei ole niin kuin oikeastaan niin kuin hajuakaan, että minkälainen muutos tapahtuu maailmassa ja esimerkiksi kuinka suuri se muutos on ollut Suomessa. Ei niin kuin minkäänlaistakaan.
Vastaatko siis niihin ja yrität kertoa
niihin? Kyllä mä vastaan, joo. Kyllä mä vastaan, joskus se auttaa, joskus se ei auta. kyllä mä sen teen. Mutta että kyllä sen niin kuin näkee, että se, että mitä ilmastonmuutos saa aikaan, niin sitä ihmiset eivät niin kuin koe tai osaa nähdä tai ne eivät tiedä. Se on aika tyypillistä. Siinä on iso työsarka.
Mutta kyllähän tämän koko koronakriisin voi tietysti nähdä tämmöisenä valtavana tiedekasvatusprojektina. Mm. Tuskin on niin kuin maailman ihmiset lukenut tiedeuutisia niin paljon koskaan kuin nyt just. Ja koko aika tulee uutta tieteellistä tietoa, tulee uutta tutkimusta, mutta tulee myös se epävarmuus, koska tulee, että nyt nämä tutkimukset sanoo tänne suuntaan, nämä vetää vähän tänne suuntaan. Ja nähdään aika suoraan, miten poliitikot tekee päätöksiä niin kuin nopeita. Aika nopeat päätökset. Okei, no nyt tuli vähän niin kuin tietoa siitä, että ilmeisesti lapset ei tartuta tätä koronaa yhtä paljon. No okei, ehkä me uskalletaan avata koulut. Niin kuin tämän tyyppisiä juttuja tehdään koko aika ja sitten katsotaan, että no, mitä tapahtuu, säädetään, tutkitaan lisää. Että kyllähän niin kuin, kyllä voisi ajatella, että tieteen arvostus tästä ja tieteellisten uutisten lukeminen ja tämmöinen lisääntyy.
No kun sepä se, ja siis sehän on koko pointti, miksi Helsingin yliopistokin tänään käynnisti siksi tiedekampanjan, eli mikä siinä on se viesti, on varmaan se, että tieteellä on annettavaa, mutta miten te näette, jos nyt palataan vielä siihen Paula Saikkosen kysymykseenkin, niin näettekö te, että meillä on myös nyt käynnissä jonkun tyyppinen, aika pelottaakin oppitunti siitä, että mitä tapahtuu, jos sitä tieteellistä tietoa ei oteta vakavasti, koska eihän tämä pandemiakaan tullut mistään puun takaa. Kyllähän siitä on ollut niin kuin aika vahvojakin signaaleja ja tutkimusnäyttöä, että jotain tällaista tulee eteen. Eli miksi me tavallaan jatkuvasti ollaan tilanteessa, että me vähän niin kuin läähättää ja juostaan liikkuvan junan perässä, ja miten me voitaisiin sitten taas itse jotenkin tieteentekijöinä viestiä paremmin niin päätöksentekijöille kuin kansalaisille sitä, että ilmastonmuutos lisää jatkossa tämän tyyppisiä riskejä tai jotain muita riskejä, eikä niitä voida lähteä niin kuin vaan viime hetkellä torjumaan, vaan että pitää ymmärtää, että tilanne on nyt tässä, tai tavallaan tilanne on päällä, sanotaan näin.
Sitten ilmastonmuutos on niin kuin suhteessa hitaammin etenevä kuin tämmöinen yksittäinen pandemia. Näitä ei voi ihan verrata toisiinsa. Mutta siis kyllähän niin kuin sillä lailla on muutos, että maailman keskuspankit miettii tätä asiaa. Että miten voidaan ylläpitää niin kuin, vakautta, jos tulee joku tämän kaltainen, että vaikkapa Floridan suurtulva, josta lähtee kauhean impulssi sitten niin kuin talouteen. Vakuutusyhtiöt miettii, niin kuin, että se tunkeutuu tällä hetkellä niin kuin, tämä varautuminen näihin erityisesti niin kuin sään ääriilmiöistä tuleviin shokkeihin. Niin se tunkeutuu kyllä moneen paikkaan. Ja se on, että tässäkin nyt voi ehkä sanoa, että siihen on osittain herätty. Osittain siihen kyllä vaikuttaa varmasti nämä IPCC:n kolme viimeistä raporttia, jotka niin kuin kuvasi aika lohduttoman tilan siitä, että miten tämä globaali ilmastojärjestelmä ja sen seuraukset sitten esimerkiksi merissä alkaa näkyä. Mutta se on,
ja
niin kuin,
siinä,
se on,
siinä
se on,
tutkijoiden viesti hetkellä otettiin vakavasti, sitä se meni
on,
perille.
Joo, sanotaan, että sitä on nyt niin kuin näissä sanotaanko ammattimaisemmissa toimijoissa, niin kuin ne on ottamassa sitä nyt vakavasti.
Mitä ne toimijat on?
No siis niin kuin mä sanoin, keskuspankit
niin,
esimerkiksi,
niin,
siis
okay, niin,
vakuutuslaitokset,
niin,
tämän tyyppiset.
Myös aika laajalle.
Niin.
Mutta että sitten tietysti kyllä sen näkee myös sitten tuolla niin kuin päivän politiikassa, kun huitelee sellaisia tyyppejä, jotka on ollut kuitenkin tämmöinen niin kuin tietynlaisen populistisen politiikan, joka halveksuu tiedettä ja tietoa ja muuta, niin tämmöistä on niin kuin kuitenkin se on lisääntynyt vähän niin kuin pidemmällä aikavälillä, mutta kyllä silti on mun mielestä nyt niin kuin aika lailla silleen lähtenyt siipiä tässä ja tavallaan sikäli niin kuin luottamus tieteeseen parantunut ja niin kuin, siis tulee nyt mieleen eräs presidentti, joka ehdotti, että pitäisikö syödä desinfiointiainetta, niin kyllä se aika pellen siinä itsestään tekee, kun se niin kuin ja se on yksi niistä harvoista, joiden kannatusluvut menee huonosti nyt tässä kriisissä. Et melkein kaikkien hallitusten kannatusluvuthan menee tosi hyvin, ja ihmiset on niin kuin silleen, että joo, okei, kato, ne nyt ehkä seuraa tuota tiedettä,
niin, ne yrittää tehdä jotain. Politiikka ei pysty enää tekemään ohuella ainakaan, niin kuin, että se uppoisi iso joukko äänestäjä, niin
semmoisen isolla tieteen dissaan, niin ei ihmiset ole kuitenkaan sit on, niin kuin, enemmistö, ei sitten kuitenkaan niin, kuin, niin tyhmää, että niihin menisi semmoinen niin kuin, semmoinen kaikkea tietoa ja tiedettä ja kaikkea niin kuin täysin halventava tapa tehdä politiikkaa.
Mutta toi on kiinnostava pointti myös siitä näkökulmasta. Me ollaan nyt aika paljon tässä puhuttu ikään kuin, pitääkö ennakoida vai reagoida, ja ennakoiminen on parempaa tietysti kuin reagointi, mutta entäs jos ajatellaan ylipäänsä niin kuin ympäristö- ja ilmaston tutkimusta, niin kuinka sellaista edelläkävijää tai edelläkäyvää se on ollut, tai sitten enemmänkin vähän myöskin perässä laahaavaa. Tuleeko teille jotain semmoisia konkreettisia esimerkkejä, joka joko oman uranne aikana tai kollegoiden töissä, jossa jotain pitkään ei ole ikään kuin yhteiskunnallisesti koettu relevanttina, tai kollegat ei ole arvostaneet, ja sitten jossain vaiheessa on huomattu, että ei vitsi, että mitä se tyyppi teki, on oikeasti aika merkityksellistä. Hän näki jotain sellaista, mitä moni meistä ei ymmärtänyt.
Joo, vähän vaikea miettiä. Siis esimerkiksi tämä Euroopan unionin päästöoikeuskauppa, sehän tuli ihan puhtaan tämmöisen teoreettisen harjoituksen tuloksena aikanaan se idea. Ja se oli ihan niin kuin, voisi sanoa ehkä niin kuin irti tästä arkipäiväajattelusta kokonaan.
Se koko siis päästökaupan idea?
Joo, perusidea.
Mistä se sitten tuli?
He tuli siis niin kuin parilta kaverilta, jotka miettii, niin kuin käytiin semmoista kouselaista keskustelua, että pitääkö... Hoidetaanko ympäristöongelmat mieluummin niin, että määritellään omistusoikeusympäristö, jolloin markkinat hoitaa sen, vai pitääkö tehdä jotain muuta? Ja sitten se oli tämmöisen kousselaisen omistusoikeusajattelun niin kuin vaan viemistä eteenpäin. Ja siellä tuli se, että no okei, kun tulkitaan, että yhteiskunta omistaa nämä oikeudet ja sitten se myy niitä oikeuksia, käyttöoikeuksia sitten vaikka niin kuin ilmakehään tai vesiin. Ja siitähän se tulee sitten päästöoikeudet. Ja sitten, sitten ne oli tämmöisiä vaan niin kuin yleisiä ajatuksia, ja sitten yhtäkkiä yksi kaveri keksi. USA:ssa yritettiin saada ympäristöveroja läpi, ja toi luonnonsuojeluliike vastusti ankarasti veroja. Eli ei minkäänlaisia päästöveroja saa asettaa.
Miksi ne vastusti?
Ne vastusti sen takia, että niiden mielestä se tuo rahan luontoon, ja luonnossa ei saa olla rahaa. Ja sitten joku neropatti siellä Environmental Protection Agencyssä keksi, että hitsi, että täällähän on tuommoinen idea, että eikö me voitaisiin kokeilla jossain semmoisessa paikassa, missä mikään niin kuin ympäristönsuojelutoimi ei ole onnistunut. Ja se oli Kalifornia ilmanlaatu. Ja siellä sitten alettiin kokeilemaan sitä.
Ja sehän on silleen huikea idea tietysti, just kun sehän on niin kuin käytännössä, jos se tehdään hyvin, niin vaikutukset on samat kuin niillä veroilla. Se on periaatteessa ihan sama, teetkö sä sen veroilla vai teetkö sä sen niillä kaupalla, jos sä teet hyvin toimivan kauppasysteemin. Mutta siinä on se, niin kuin se hyväksyttävyys, ja nyt ei puhuta sosiaalisesta hyväksyttävyydestä niin kuin tavallaan laajoille äänestäjäjoukoille välttämättä, mutta että tietenkin monelle niin kuin, monille niin kuin firmalobbareille esimerkiksi ja tämmöisille etujärjestöille ja tällaisille, niin kyllä se vaan niin kuin vero kuulostaa heti tosi pahalta, kauppa kuulostaa heti tosi hyvältä. Ja just sen takia tämä niin kuin, kyllä kai sitä Euroopassakin kuitenkin sitten Euroopassakin oli silloin tätä, että tehdäänkö veroilla tätä ilmastohommaa. No tehdäänkin kaupalla, no se meni läpi paremmin tälle niin kuin tietyille porukoille.
EUhan vastusti Kiotossa.
Niin.
EU vastusti henkeä ja veren päästökauppaa, ei missään tapauksessa.
Mutta siis tuo Marko esimerkki päästökaupasta, että sehän on oikeasti aika kiehtova, että tulee jostain vähän ehkä ulkokehältä tai marginaalista joku tollainen idea, ja sitten se pääsee lentoon. Ja meillähän on kuitenkin olemassa myös poliittisesti, ei nyt ehkä ohjattua, mutta ainakin suunnattua tutkimusta. Jos nyt mietitään eri instrumentteja Suomesta, strategisen tutkimuksen neuvosto, Tuomas ja minä ollaan mukana kansalaisuuden kuilut ja kuplat-hankkeessa, joka on tämän STN:n rahoittama. Miten te näette, että voiko nämä olla myös sellaisia instrumentteja, että me saataisiin mukaan päätöksentekoon tai ylipäänsä tuettua tutkimusta, joka ei laahaa perässä, vaan pikemminkin on semmoista avantgardistista tai jotenkin edellä aikaansa.
mikä teistä S&T-hankkeessa avat kartista. Itsekin olen muutamassa mukana, kysyn vaan.
Se olikin kysymys, että kertokaa, miten se rahoitusinstrumentti teistä toimii tällä hetkellä, mutta ennen kaikkea, että voisiko se, koska jostainhan tuollainen tutkimusidea, mitä vaikka Markku mainitsit tuossa, niin tarvii rahoituksen, jotta se pääsee lentoon.
En mä tiedä, tuleeko sieltä STN:stä ne yllättävimmät jutut, että parhaimmillaan ne voi tietenkin joku sellainen projekti voi napata jonkun jossain, kyllä yllättävät jutut tulee perustutkimuksesta ja ne on yllättäviä just sen takia, kun niitä ei yritetty tehdä tietynä tavallaan, ei ollut sitä tiettyä päämäärää, vaan tulee joku yllätys, sitten huomataan, että aha, tätä voi käyttää tässä, hop, ja semmoisena niin kuin tavallaan välittäjänä ne ehkä voi toimia.
Niin sieltä voi siis tulla tietysti, kun siellähän korostuu tämä stakeholder-yhteistyö, että se on ehkä
mitä se tarkoittaa?
Että ollaan niin kuin erityyppisten teemoihin liittyvien sidosryhmien kanssa paljon tekemisissä. Ja tietenkin voi olla, että siitä interaktiosta tulee joskus jotain niin kuin toteuttamiskelpoisia ajatuksia, sitten, joita voidaan tutkimuksessa jalostaa. Mut se on siis ehkä se niiden antis.
Mutta siis näettekö te, että Suomessa tällä hetkellä tuetaan sellaista ilmastotutkimusta, joka oikeasti auttaisi näitä megalomaanisia ongelmia ratkomaan?
No varmaan osin, mutta kyllä tässä nyt tietysti yhteiskuntatieteilijä mielellään nostaa tämmöisen tuoreen tutkimustuloksen, joka oli, että viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana niin kaikesta ilmastoon liittyvästä tutkimusrahasta niin 5% on käytetty yhteiskuntatieteelliseen ilmastotutkimukseen ja 95% muuhun. Ja niin kuin, no, tämän tutkimuksen tekijöiden mielestä se oli misallocation ja huonosti hoidettu,
mutta
vois kai nähdä, että siihen suuntaan jotenkin siirrytään, että okei, että teknologisia ratkaisuja niin kuin yhä enemmän on, ilmastotiede sinänsä niin kuin tietää, mitä pitää tehdä yhä enemmän, niin nyt yhä enemmän pitäisi painottaa siihen yhteiskunnalliseen puoleen ja siihen just, että miten se taakka jaetaan, miten se saadaan poliittisesti läpi kaikki näiden asioiden.
Eli tarkoitat, että just tämä sosiaalinen puoli, niin, mistä tuossa oli puhe, niin, että sitä ei tavallaan tutkita tarpeeksi.
Oikeudenmukaisuuspuoli niin, ja kaikki se, että miten se käytännössä tehdään.
Käyttäytymispuoli,
ja käyttäytymistieteet, niin kuin, miten ihmiset saadaan.
Behaviorilaiset tieteet. Että.
Niin, okei. Okay.
Miten ihmiset saadaan tekemään oikeita valintoja ilman, että se on niille pakottamista, vaan ne saa, se on suorastaan kivaa parhaimmillaan.
Ja sitten varmaan se interaktiokin, että on se sillä lailla, niin kuin tuon ilmastotutkimuksen kannalta, niin onhan meillä sellainen tilanne esimerkiksi, että ei me oikeasti vielä tiedetä, että kuinka paljon noin nielut sitoo CO2. Ja sillä on varmaan myös vaikutusta sitten, että miten sitä kannattaisi vaikkapa nielupolitiikkaa miettiä. Ja sitten on tämä näin, että missä meillä on näitä yhteiskuntatieteellisiä tarpeita ja missä on sitten se tiedon tarve taas sitten sieltä luonnontieteestä. Näitä tämmöisiä niin kuin synteettisiä hankkeita, niin kuin se on varmaan se toinen kanssa, jonka osuus on aika pieni. Kyllä aika niin kuin puhtaita luonnontiedehankkeita olleet, nuo ilmasto.
Kertokaa hei vielä tähän loppuun, että miten te itse ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tutkijana ja myöskin ehkä osittain myös sen niin kuin toimijana, niin näette oma roolinne yhteiskunnassa tällä hetkellä. Mikä on, Markku, kaikista tärkein juttu, mitä sä teet ja mitä sä aiot tehdä seuraavan parin vuoden aikana? Mikä on sun merkitys yliopistolle ja ylipäänsä yhteiskunnalle?
No, kyllähän tietysti yhteiskunnalle varmaan se työ on tässä ilmastopaneelissa ja kyllä se on aika suora hallituksen työn niin kuin ilmastopolitiikan auttaminen. Eli se on varmaan se ihan niin kuin se ehdoton tutkimusmielessä sitten. Sitten niin on kyllä varmaan niin kuin tämmöiset tietynlaiset saumakohdat, niin kuin, jotka liittyvät aika paljon just tähän nieluun ja päästöihin eri puolilla. Siis niin kuin metsien käyttö, maatalouden niin kuin uudelleenjärjestely ilmaston näkökulmasta ja tämän tyyppiset asiat on ehkä ne, jotka on sitten mulla.
Entä Tuomas, mikä saa sinut nousemaan aamulla sängystä?
Herätyskello.
Se menee. Markku on tietenkin täysin ytimessä tässä tieteen yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa. Ilmastopaneelihan on siinä just keskeinen, että mä en toki ole sellaisessa asemassa, vaan ehkä vähän niin kuin erilaisessa vaiheessa myös tieteellistä uraa niitä siinä mielessä, että mä teen sitä
niin
etupäässä niin kuin tutkimuksen kautta ja sen kautta, että kommunikoin tutkimuksestani ja tulen tänne keskustelemaan ilmastosta.
Mutta tarkoitan sen sun tutkimuksen aihepiirin kannalta, mikä siinä on ytimessä, miksi se on tärkeä tutkimusta?
No siinä yritetään just saada selville sit niitä syitä, että miksi jotkut maat tekevät parempaa ilmastopolitiikkaa kuin toiset maat. Ja niin kuin on näitä yksinkertaisempia syitä, mistä puhuttiin aikaisemmin, että jotkut maat on isoja öljyntuottajia ja se on niin kuin selvä juttu. Mutta sitten me yritetään tutkia niin kuin sitä, että miten ne taloudelliset rakenteet välittyy poliittiseksi vallaksi ja miten esimerkiksi sellaiset fossiili-intensiiviset teollisuudet ja niiden edun valvontajärjestöt vaikkapa, niin miten se, että joku on taloudellisesti vahvaa, muuttuu poliittisesti vahvaksi ja vaikuttaa, ja miten toisaalta sitten taas ne voimat, jotka pyrkii edistämään hyvää ilmastopolitiikkaa, niin miten mitä on niiden poliittisen vallan lähteet ja miten se toimii.
No, se kuulostaa aika olennaiselta, jos ollaan tilanteessa, että eri maiden ja maanosien välillä on noin paljon hajontaa, kuten tässä alussa puhuttiin, ja toisaalta, että on myös sellaisia kannustavia rakenteita, että näitä eroja saadaan purettua. Hei, tuhannet kiitokset teille keskustelijoille. Ehkä ilmastokin tästä pienen askeleen kohenee.
Kiitos.
Ja ensi keskiviikkona keskustellaan EU:n ahdingosta koronakriisin hoidossa ja roolista koronaexitin ohjaamisessa. Silloin mukana ovat Eurooppa-tutkija Timo Miettinen ja poliittisen historian apulaisprofessori Johanna Rainio-Niemi Helsingin yliopistosta. Viikon päästä tavataan poikkeuslinjalla. Siksi tiede.